Gaismu snūdzīs palik zaļa, visa tumsa tikai samēģiet papieri zaļus gredas vaidos. Skatu visu galā, pašā tumsokajā molā. Saļeici nūgus, raut cilvēks visu pamas. Cepuritis numeid zemī kraklu valī apūgojas grimu. Pasēju izzīts, kusā raut kāds klauns. Aķi savus pīvieres, mēģināju osaras un saturai, kas skaidras. Lāna zemī tā kisējumas gotēru. Tiku izrodis pūžumā i prožektoru gaišumā. Skraģājis pa skatuvi i tālu kādu citu. Klauns visu mīļos pa skatuvi lāku. Lātus jūkus stostētā mokslēks maci i rūto i muķi. Tukšai, bet skaļai, par spīti visim apvalsmu smējās. Tikai ratās, kur zāļas pie pamajāt kā ocu. Kakeņus klaunam, sūdraba asareņa rūto. Cik smikļai gadu redzēt, klauns mīdamīs. Klauns mīdamīs, izskata visi raud.
Var visas gaismas izslēgts, var dvēseli slona klausāt, var brūjām spīt vai skaļi slīt, bet patīsību man uzslēgt. Var visas gaismas izslēgts, var dvēseli slona klausāt, var brūjām spīt vai skaļi slīt, bet patīsību man uzslēgt.
Klauns rāk, bet es cilvēks, tāpēc kā visi jūtiem sop. Bet es skatu visi skok, i mīgina cer jūkim. Patīsie broļē, bet ne viņš, tāpēc nāraks visi mīrā ir ar sievi. I smējās par cilvēks, kā klips i leiks. Es skatu visi donco, tikai rātās, kur saprot, kāds ar savam jūtiem klauns. Lildzās ir rāk, par pasauli, kas stāj. Sovē de ikot, tad apkort. Klauns iziet no cirka, jam vieš sejā pivš. Es apzastoju vārā visus cilvēkus jau apkurs. Kas es esi nebā tāds, ne vinci tu nazna dēļ viņim. Jo tas klauns dēļ citim dzīves filozofs. Vai man zina izpoķi, kas es esi nebā tāds cilvēks, kuram vienmēr smīkli apkurs skaņi. Pie ieejas cirkā stu cilvēks ar izjemotu smaidu. Sējam nūpītne, nesmaida ni moz. Atdziļis i tolis, līkās, ka tos iz nikurī neverās. Tautas skrīn, iz nokumu izrodi, kuras pieļē klauns tikai cits. Jot, kol jis madas, kaļi smējas neapzinos, ka izmē paša sēka tīši jī ir tī klauna, kas pieredzēvis teatri, at cilvēks ir skatavis, mamma dzējas spūguļus. At cilvēks ir skatavis, mamma!